Eta gaurkoan asteartea den honetan, iritsi zaigu gure literatur zaletasun honi bere tartea emateko ordua, eta horretarako nola ez gurean dugu Arkaitz Delgado, zer moduz, arratsaldeon?
Arratsaldeon, osongi, osongi.
Ongi. Eguraldia ez dugu lagun, pasaden asteetan izan dugu, beraz, liburu on bat gomendatzeko eguraldia proposa izan daiteke agian.
Hori da, liburu ona da betire zertarako erabiltzen dezun eta, bueno, irakurtzeko erabiliz gero, ba gaurkoa bikaina da. Aukera balin bako zuen, sutondo baten ondoan egotekoa eta esan bezala, ba, liburu on bat eskuartean. Eta gaur, bueno, ba, gomendio batekin heldu naiz. Orain arte beti egin izan dugu grabazio moduko batekin hasi eta testu pizkatu literario xamar batekin, baina, bueno, gaurkoan pizkate bapatean ibiliko gara. Eta kurioso da, ze justo komentatu nahi dudan liburuak badu, ez? Hitza eta hitza norabite oinarri. Liburua da Delfin de Biganen Eskerronak liburua, itzulpen bada. 2019an idatzi zuen Delfin de Biganek. Eta 2025an Igel Argitaletxeak argitaratu du, Aiora Jakak itzuli du, eta esan behar dago, bia itzulpen bikaina dela liburua. Oso nada eta ez dut uste erreza izango zenik liburu hau idaztea, ba, esan bezala hitza du oinarri eta hitzek duten nolabete boterea eta indarra. Eta orduan, bueno, itzulterako orduan, ba, nik uste Aliorak berak egiko zitula alako erronka txiki batzu, ba nola itzuli, ez? Esan bezala hitzekin jolasten du.
Eskerronak, esan duzu izena duela liburuak, eskerronak ematetik bideratua dator liburu hau, zer kontatzen du?
Bai, eskerronak eta bueno, oro har nik uste dut hitz egiten digula, ba, bueno, esan gabe gelditzen diren hainbat gauza, edo esandako, bueno, nola esaten ditugun, edo nola adierazten ditugun gauzak, ez? Eta, bueno, hiru pertsonaia nagusi daude liburuan, nik uste pertsonai nagusi bezala saltzen zaigu, ba, bueno, adineko emakume bat. Eta adineko emakume hori sartzen da, ba, bueno, egoitza batean. Eta bertan, ba, ortofonista batekin, Jeran izeneko ortofonista batekin, ba, badauzkalako itzorduak, ba, bueno, nonbait, antzeman diotelako, ba, badituela, ba, izkeran edo, ba, hizkuntza nahasmendu batzuk. Bai, ortofonista nonbait arduratzen da, ba hitz egiterako orduan, ba, arazoak dituzene pertsonei, ba, laguntzen, ariketan jartzen, eta, bueno, kasunetan, ba, zar egoitza bat den, edo adineko egoitza bat den, baina, bai, arduratzen da, ba, bueno, gure protagonista honetaz, ba, dituelako hainbat hitz, ba, nolabait, ba, nahastu, edo, ezakit den hitza ahaztu, edo enkaldu egin dituen hitzak, edo zer den, baina, bueno, nazketa celebre batzuk gertatzen dira, itzegiterako orduan, ba, bale esan beharren, kale esaten du, edo, adibidez, hainbat, puntu baten, ba, eta gidez, baina, txorizo iberikoa beharren, ba, txoritxo iberikoa, edo, izokina beharren, izozkina, eta, bueno, badira, ez, itz joko modukoak egiten ditu horregatik izaten dut, ba, bueno, liburu hau itzulterako orduan, ba, bueno, hainbat zailtasun egutuzela Jora Jakak, ba, bueno, horiek nola ekarri euskerara, eta nik uste asmatu dula, ze, bueno, bere zentzia gordetzen du liburuak. Eta liburuan zer ikusten da, ba, nola, ba, pertsona honek, ba, bueno, nahasmendu horretan nola bete okerrera egiten duen pixkanaka, eta sartzen dira, ba, bueno, bigaren mailako protagonista bezala, ba, esan bezala, ba, ortofonista, Jeron, eta gero, bueno, ordura arte, Mariren ondoan egon den, ba, bueno, gazte bat, Mari, bere auzokidea, eta, bueno, gaztetan nonbait bera zaindu zuena, eta gerora, ba, bueno, zainketa hori nolabait itzuli ziona, ba, bere ondoan egon da. Eta libura oso modu xamurrean egiten du aurrera, ikusten da, ba, bueno, alde bat edikan, ba, bueno, adineko persona horren amorrua, ez, ba, bueno, ohartzen da, bai, zartzen ari dela, gaitasunak gatzen ari dela, hizkuntza nahasmendu horren norabide jakitun da, eta gainera gorra egiten zaio, ba bueno, ikusten delako ba bere bizitzan zehar hizkuntzarekin lan egin duen pertsona bat delako, ba bueno, nonbait itzulpenak egiten zituen, zuzenketak egiten zituen, eta orduan ba bueno, hizkuntza galera horrek ekartzen dio alako ezin bat eta bueno, ba bueno, zartzaren ondori hori, ba bueno, pisu egiten zaio, ez? Baina gero era berean eta kanpotik ikusita, ba bueno, irakurlarentzat erakargarria da ikustea, ba bueno, hizkuntz nahasmendu horrek guregan irakurlearengan ba bueno, sortzen dituela alako nolabait, bueno, esaldi xelebre batzuk eta nolabaiteko metaforak, ez? Adierazi nahi duenan hitz bat aldatuta, ba bueno, beste mezu bat azken erarazten dugu eta batzuetan ba bueno, oso modu poetikoan, baina bueno, metafora oso politiak ateratzen dira hortatik. Eta behin baino gehiagotan liburua irakurri bitartean etorri zait, ba bueno, zazpi eskale taleak bazokan kanta bat metaforen gerratea eta behin baino gehiagotan etorri zait, ba bueno, kanta horretan metafora gerratea hortan, ba bueno, hitzek duten indarra eta balioa azpimarratzen zuten eta zenbait termino edo nolabait gaur egun komunikabilitatean askotan aipatzen diren hainbat termino ba pixkat egiten zituzten aldatu eta zentzu berri bat eman, ez? Ba, zuzenbidea beharrean zezenbidea, ongizatea beharrean ongi esatea, eta objektibitatea beharrean, ba, objektibitankea, ez? bueno, bertsolaria ziren, bakizu, bertsolaria ziren zazpiskaleko musikari eta kantariak, eta bueno, haiek hitzekin egiten zuten metaforen gerra hori, ba, bueno, nik uste, Delfin de Biganek ebai, novelara ekarretan, novela motx honetara ekarrita ba asmatu duela eta esan bezala oso xamurra da zartzaroaren inguruko novela badela esango nukenik, baina baita ez adinari lotutako zartzoari baizik eta askotan gure bizitza pasatzen uzten dugu badirudi batzuetan azkar pasan nahi degula aro edo epe batzuetatikan eta behin urteak pasata ba ohartzen gara hor denbora galera bat egon dela eta egia da adinak beti ematen duela alako perspektiba bat zatzera begiratzekoa baina batzuetan gazte edo adinez aintzarrak ez diren artean adineko jendea egotea alako aholku batzuk jasotzeko ba ona da nik uste liburu honek hori azpimarratu nahi duela ez batzuetan ba harreman horietan bai, batzuetan jakituri handia dagoela eta komeni dela harreman eta lotura horiek egitea, intergenerazionalak edo esango genukeenak.
Esango zenuke irakurle mota zehatz bati zuzenduta dagoela liburu hau edo baten bati gomendatuko zenioke espreski?
Bai, nik adibidez hau institutuetan irakurtzeko oso gomendagarri ikusten du, batez ere erabiltzen den hizkuntza, esan bezala, hizkuntza da, nolabait gai horietako bat hizkuntza da eta garrantzi handia ematen dio hizkuntzari eta gauzak nola adierazten diren eta oso modu, adibidez, ortofonista Jeromek hitz egiten duenean, ba paziente bati, ez? Paziente bati hitz egiten dio eta hizkuntza hori hor dago eta nik uste oso polita dela. Era beren Mari dei protagonista gazte bada, ez? 21 urteko neskatoa da, orduan. Nik uste gazteek identifikatuta sentitzeko moduko novela badala, naiz eta gaia, esan bezala, zartzaroari lotuta egon, baina era berean, esan bezala, da batzuetan 20 urterekin ere izan zaitezke, norbait zarra. Nahi dezulako, hainbat gauza, noraia, utzita dauzkazulako, edo, bueno, nik uste instituto batetik hasi, eta, esan bezala, batzuetan jolasetan esaten bezala bat 89 urte bitarteko entzat hemen jarriko nuke adibidez amabostetik 16 urtetik gorako irakurleentzat oso egokia dela esan bezala novela motxa da eta irakurtzera za kapitulo erosoak dira orduan bueno politia da oso politia da eta mezua oso potentea da.
Aipatu dituzu hitz jokoak ere badaudela, protagonistak aztu edo nahasten dituen hitz horietan, umorea badago liburu honetan?
Bai, azkenen hizkuntza nahasmendu horrek esan bezala sortu ditu alako egoera edo gaizki ulertu batzuk eta bai, badago umoretik, bai, drama bat da, esan beharra da, elgura drama bat dela. Baina da berean, drama horretatik, ba esan bezala, ba, ortofonista horrekin dauzkan elkarrezketa horietan, ba batzutan bale esan beharren kale esaten duenean, edo, ez, sortzen dira, bueno, irripartxikiak ateatzeko modukago gauzak, eta gero, askotan gertatzen zaiguna, ez, pertsona batekin gaudenean eta hitz egiten dugunean, arazo bat eduki dugunean eta konponbide bat eman nahi dugunean eta ez hizketalditxo bat eduki dugunean norbetekin, askotan gerora etxera joan eta edo erdi lo gaudela, ez, azten zaigu buelta kakai hori eta hau esan izan banio eta abola eta askotan ordun etortzen zaizkigu hitzak eta neurri handi batean hori ere aipatzen du eta nik hori bai lotzen dut adibidez ba gaztaroari, ez, gaztaroan askotan arra paladan botatzen ditugu gauzak hitzak eta batzuen sententzi batzuk, ba gerora, ez, ongi pentsatuta, ba, ez dakit esan hitzaren damutu, baina bai beste modu baten esan izan banitu, agian, bueno, beste modu bide batetik agan joango lirateke gauzak, eta ni gaztaroan, ba, bueno, edo maite desun persona bat izter baita dirazi, eta hitzak ez atera, ez, edo bueno, batzutan lotxa ematen digunako ere, bai, ez, ba, bueno, nik uste lan honetan ere azpimarratzen da, ba, bueno, zenba denbora galtzen dugun batzutan gauzak isilduta. Azkotan pentsatzen dugu isilduta adierazen dugula, baino ez dauka zer ikusirik hitz batek uki dezaken indarrarekin. Indarra, bai positiboa eta baita negatiboa ere.
Esker onak aipatzen dira, sinopsian ere behin baina gehiagotan aipatzen dira, zer du liburu honek eskerronak emate horretatik?
Ba, azkenean nik uste behin pasatako gauza asko bizi eta gero eta denbora batera hartzen garela ba asko eskertzeko daukagula eta eta ez degula eskertu, ez? Hortik nik uste izenburua ere hortik heldu daitekeela, ez? Ba behin, bueno, ba, zekit, hemen igual zartzaro ez eta aipatu nahi, azkenen esan bezala, ba, zartu gaiti azke adin askotan. Baina bai denbora batera ohartzen gara, ba, jende askori zor diogula eskerrona, eta garaitz ez diogulako adierazi, ba, dagoeneko ez daude gure bizitzan, eta esan gabe joan direla.
Hor, liburuaren, bueno, sinopsiaren amaieran galdera bat botatzen du, galdera honen inguruan hausnartuko du protagonistak, galdera da norentzat gordetzen dituzu oraindik zure azken hitz esker honekoak. Ez dakit horren inguruan hausnartzen duen edo?
Buf, bai, eta bueno, liburuko hiru pertsonai horiek norberak badu, ez, nori eskertu edo nori Bai, horren inguruan, liburu guztia ezin dugu kontatu, spoilerra izango litzatekelako, baina bai, nik uste potentena da gero norberari gelditzen zaiola, ez irakurrari gelditzen zaiola lan hori, ez, norentzako dira, ez, norentzat gordetzen ditugu, ez, gure azken hitz horiek, ez, gure azken eskerronak edo, ez, askotan ez dira beti ondoan eduki ditugunak, ez, zaila da, bai, gauza asko planteatzen, esan bezala gauza asko planteatzen ditu, eta batzuetan niri asko urtzen zaita atzera begiratzea, eta ez, esatea ez, bueno, hau aukeratu izan banu, ez, eta, bueno, alako ez, irudipenak egitea, eta ametsak egitea, baina, bueno, azkenean gauden tokian, hartutako erabakien gatik, eta nolabait, esan dako hitz askoren gatik, eta bueno, norentzako gordetzen ditugun, ba, hori nik uste, norberak, horrek pentsatu beharrekoa, eta ez dakit esan jakindaren hori izango genizkioken izango genituzken, ez? Ze batzuetan izan bezala, ez? Oso erresa da zure logelaren bakartasunean argi guztikitzari da pentsatzea, zer den egokiena, baina gero oso zaila da benetan pertsona hori aurrean daukagunean edo pertsona horiek aurrean dauzkagunean horiek adieraztea, zekin, gure gizartzean nolabit ez dago hortara oitua, ez, gauzak sentimendu hileke hain garbi eta gordine adieraztera, eta nik uste askotan, ba, gorde egiten ditugu, ez, eta hitzak gordetzek, ba, ez du ematen etekinik, nik uste dena galera dela.
Osongi, ba ez dakitea orain arte aipatu ez dugunik aipatzeko geratu zaigun?
Nik bai azpimarratu nahi dut, itzulpen bikaina da, Aiora Jaka egin duen itzulpena bikaina da, eta azken aldian eskuartean eta liburutegian liburutegira iritsi diren liburu asko dira itzulpenak, eta esan behar dago azken urteetan itzulpen bizkainak egin direla eta gainera garai baten asko itxaron behar genuen itzulpen bat euskarazko itzulpen bat eskuartean izateko eta gaur egun badirudi denbora horiek murriztu direla ikaragarri eta nik uste garai berean edo denbora bertsuan liburutegietan adibidez ditzakegu bai gaztelaniazko itzulpena eta baita euskarazkoa ere bai. Eta claro, adibidez Leitza bezalako liburutegi batean euskararen aldeko autua egiten dugunean hori eskertzeko da. Eskertzeko da ze batzuetan claro liburu bakoitzak badu bere ibilbidetxoa irakurleen artean eta claro, bi hiru urteko desberdintasuna baldin bada, aldea baldin badago itzulpen batetik bestera, gaztelania ateratzen bada, dagoeneko ja jende gehienak irakurrita ezaten du euskarazkoa ateratzerako. Kasu honetan, bai eskerronarekin eta bai adibidez Jankanen barazki jalea liburuarekin ere bai gertatu da, adibidez liburutegira biak bateratxu iritsi dira, eta jende asko hartu du euskaraz irakurtzeko autua.
Mhm. Osongi, hementxe utziko dugu gaurkoan, mi esker, Arkaitz, gurean izateagatik eta hurrengo bat arte.
Eskerrik asko zuri.